कुन रेडियो सगले अमेरिका थी। रेडियोन सगले अमेरिका विटाक अबे अम्मजी माता तिगलगले केसा सालमा फोलका अंग सासदित मेत्रबांडी कुडा सगल दिगदमिशनिफ सोडोमी तो कोरत वाशिंगटन डीसी रा कदबरसु सगंता फानो रोमो अम्मजलकप सिमन्ना अथलेट फैसाले लिसाफ मगाला मिनियापोलिस के सत्तिकले सगगे फमेरा फुडन्ने कोपिन स्पोर्टी कनत्ति फुल्ले फता गुयाना रा विद अता फुलबाना कुडा सगल बरकुमला माफ कुडा जा तमजुरतु कबजमतो तडगे फतो तकेन्या केसु मेसतुन केसन रान जालन्ने गमदात
कनो दुदु बिसुमानी नमो दांडी तडगे फतो तकेन्या कमोल्तन नमना लेला ले बोंबी संबता डब्रे मगाला न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के सत्तिगे समेत शक्कमे तुररक बमेजरा matoto do arrake satoko
lammi won ethiopia as washington dc ke satte hirira ba anijru odu ke satte gabasa qamna tokuma motum mota magala new york ke sat korawa gagagge sajira kanaratti odu bodatti debina hangatumura saganta ke nyattin walin turaje cha gutumma oduf garana motti debin
namna lelale bombi sambata rabbi magala new york if kutani jersey ke satte gegge samit shakame barbadama ture ega policy walin dukasni baname bodaka bamejira angoni sera ojir olchan akajiranitti kan umrin digdami saddeti ahmad rahami arraganama new jersey ke satte qabame waya lelale bombi sana oduda boda ballinanitti debina Ogganonna wasa Somali magala St. Cloud ka kuta Minnesota ke sa sambata dabrekana gamo gaba ke sattina mota sagal warane waranaman ke sa lammin America idalalata Somali arka kabacho na odu dagan rifachu sani dubatani jiru manguddo ta wasa Somali ke sa tokukatan jama Alimad radio sagale America kuta fan Somali tif ipsagannanin hallikun ibani ittifiduf demu kan nawasi chatifiduf jero yaddo gudda umere jechu randu batani jiru kun dimma baye cimada awasni kun tiye fanna qorana shorke summa tay jechu dajrani jiru an somaleda an guracha an muslima awasni somalias jiru martinu kan makanati malakanuf tidufuf demu wambeng nun qamnu kajran jama alimad yaddof soda ke sajirachu sani dubatani jiru jama alimad akko gana wasatti mati nama umrin digdami lama dahir adan kan namota sagalan sana gamo gaba magala St. Cloud ke satti warane jedame fi bakkasana talelame ajje samelle dawachu sani dubatani jiru dalanama wantanif akka dalanamatti demne gafanne dalasani dabani dalasani akka wallatan tawqaba gadda kenya ibsine fi jirra akkati jarakana ilalurratti ofe gachun barbaachisa da jiran jiru jaman kanne united states if canada ra as washington it walgani jiran lammi won ethiopia fi lammi won ala iddalat ethiopia kuma heddu tilakaman yero amma kanatti motumma ethiopia ratti riramormi bahajiran wajira ministry imala united states durarra kannen irida sanijjal qabamormiton nikun ethiopia ke satti gegge samajira kajeran dugugin sasanyi akka united states durad abatte dorkitu gafata jiru wali kenya ka saganta fana maralu la kabede bakasanat targame jira jallanitu desa
nuti lammi wan ethiopia addan walin qonnu nuti tokkuma addan no le daga man ke sa tokko da hirira kanarratti namonni lakkofsa angudda ta anargamu fi daima guya digdami tokko kabate haada tokko akkasumas daimman titikko mangudo ta umri era rattirmachun sani ipsamera hirira garen washington gibrahail jedamu fi garele sochi siyasa dadda hirmachi setu kana qopese kayoni rira kana ethiopia ke sadarara dorsisa fajjecha gaggefamu ammu ma dabachu qaba ka jedu tawqin desitoni dubatani jiran jijiramni ethiopia ke satti dufuf yeronsa amma dadannon jedus dagamera hirmatota ke sa tokko hasofsi senture
matanko ilaham usman
ilaham arra maalif achitti argamteat
arra ani ummata kiyya biyya kiyyarratti du'u sagalee kiyya geechisuu bokkaa anda abee biyya meeqan qarratee bahe ummanni keenya umaayira ajjeesamaayira du'aayira gabbiyyaa bahe torban sadii ummata keenyarratti waan irra gahin hinjiru maatii saa baayira biyya saa baa lafa saa obboleewwan obboleettii haati waan hunda keenyaa baayirra ajjeesamaa irra qalamanii obboleewwan keenya karaarratti gatamaa jiran mootummaan ameerikaa akka nu gargaaru barbaanna kanaaf nu gargaaraa tarsa gaafachuu baane.
Ministirii Haajaalaa Ameerikaatti argamuudhaan kutaa Afrikaaf waraqaa gaaffilee isaaniif iyyata isaanii dhiyeessanii jiru. Ammatti garuu kallattiidhaan deebiin kenname hin jiru jedha Luulaa Kabbada.
Kadhagaa jirta raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo uummattoota sabaaf sablammoota kibbaa aanaa Koonsoo kanneen jiran gandeen lama keessatti aleellaa humnoonni mootummaa geggeessan jedhameen namoonni ajjeesamuuf madeessamuun akkasumas kanneen 50 ol ta'an kanneen uummata Koonsoo bakka buuna jedhan akka ibsanitti qabamanii hidhamuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf himamee jira. Kan maallaqniif qabeenyaan nu jalaa saamame jedhanillee ni jiran. Akka Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaasetti uummata Koonsoo bakka buusamuu isaanii kan dubbatan obbo Gammachuu Gansee mootummaan humna waraanaatiin uummata Koonsoo jilbeeffachiisuudhaaf ejjennoo qabu hojiin mul'isaa jira jechuudhaan haala gandeen lamaan keessatti ta'e akkana jechuun ibsan. Arra barii barraaqa jala sa'a 10 irraa eegalee gandeen lama marsanii jiran gandeen kun Idraayiteef ganda dhokaalee jedhaman kanneen jedhaman yoo ta'u keessumaa Idraayitee keessa meeshaalee guguddaa fi dhukaasa hedduudhaan seenuu isaaniitiin lubbuun nama tokko dhabamee jira. Namoonni 3 immoo akka hamaatti madaawan. Namoonni 50 ol ta'an immoo gandicha keessatti guuramanii reebamaa tumamaa hidhaman jedhan obbo Gammachuu Gansee. Kana malees manneen jiraattotaatti cabsanii seenuudhaan qabeenyaalee isaaniillee jaraa saamuu isaanii dubbatanii jiran oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa New York keessatti sanbata darbe balaa boombii namoota 29 madeessee fi dho'iinsa kabiraa New Jersey keessatti dhaqqabe waliin walqabate aangoonni United States lammii Ameerikaa hidda dhalata Afgaanistaan ta'e hidhanii jiru. Balaa boombiin kun shororkaa sadarkaa addunyaatti hidhata qaba yoo ta'es qorataa jiran. Gabaasa kana Chris Smikens erge tujubee dhiyeessa.
Poolisiif aangoonni nagaa eegumsaa dho'iinsi sun erga dhaqqabee booda naannoo Manhattan jedhamu marsan. Bulchaan New York Andrew Cuomo balaan sodaachisu kan hin jiraanne ta'uu jiraattotaaf mirkaneessuuf bakka haleellaan sun itti geggeeffametti argamaniiru. Akka of eeggannootti garuu poolisii kutaa New York waardiyyaalee biyyoolessaa 1,000 ta'an haaraa naannolee buufata atoobisii, buufata xayyaaraaf buufataalee baabura imaltootaatti bobbaasuuf jirraa jedhan. Dho'iinsi sun sanbata galgala sa'a 8:00 walakkaa irratti dhagahame. Kaameeraan naannoo sana jiruun illee waraabamee jira. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti dho'iinsa lafa raasu guddaatu dhagahame. Aangawoonnis kan umriin waggaa 28 Ahmad Kahaan Rahamii kan dho'iinsa kanatti hidhata qabu jedhan to'annaa jala oolchanii jiran. Suraasaas qorattoonni har'a ganama tamsaasanii turan. Rahimiin dho'iinsa kabiroo sanbata ganama New Jersey keessatti dhaqqabetti illee hidhata qaba. Bakka sanatti garuu namni miidhame hin jiru. Poolisiin har'a boombiiwwan kabiroo 5 magaalaa New York buufata baabura imaltootaa cinatti kan argamu bakka kosiin itti gatamu keessaa argame fashalsiisee jira. Poolisiin mana jireenyaa shakkamaa kanaa weeraruudhaan ragaatti dabalaa barbaadaa jira.
The evidence we've collected is being taken to our lab at Quantico for review.
Ragaaleen walitti qabaman laaboraatoorii keenya Quantico jirutti ergamee jira. Waajjira poolisii magaalaa New York waliin ta'uudhaan dhimma kanatti siqeenyaan hordofuu itti fufnaa jedhan. Bakka boombiin sun itti dho'e irraa hanga tokko fagaatee gareen boombii fashalsiisu meeshaa elektirikii kan nyaata ukkaamsee battala bilcheessu kan pireeshar kuukar jedhamuuf mobaayila harkaatti shiboodhaan qabsiisame argan. Mobaayilli harkaa daataa hedduu ofirraa qaba waan ta'eef mobaayila qabame sanarraa odeeffannoo hedduun argamuu ka danda'u ta'ullee poolisiin beeksiseera. Poolisiin nageenya naannoo Niyoork cimsee innaa jiru kanatti qorattoonni caasaa shororkeessotaa yookaan haleellaan kun gareelee shororkeessota sadarkaa addunyaatti hidhata qabaachuusa adda baafachuuf hojjetaa jiran.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Atileet Fayyisaa Leellisaa Filbata Kaleessaa waaree booda kutaa Minnesotaa magaalaa Minneapolis keessatti uummanni hedduun bakka argametti simannaa ho'aatu godhameef soraan kanarratti fuulleffatee oduu addunyaa keessaas qaba. Sora.
Akka mul'atan atileetota Itoophiyaa torbaan kana kaleef guyyaa dheengaddaa dabaleetiin fuula hedduu moo'uu jiran fakkeennaaf Asaffaa Mangistuu Kaptaawunitti moo'ee. Makwaanint ayyaanotiif masarat mangistuulleen beejingitti maratoonii moo'an. Hiiwot Gabre Kidaanelleen Koppenheeganitti moo'e. Amma immoo simannaa atileet Fayyisaa Taadhiyoo Tanaa itti jiranii fi dabarra Fayyisaa Leellisaa eegi Biraaziil Ameerikaa dhufe bulchoota Ameerikaa miidiyaa addunyaa hawaasa Oromootiif hawaasa Itoophiyaa hedduu wal argeetiin waan hedduu wal dubbachuu jira gaafiillee deebisuu jira. Hawaasa Oromoo torbaan dabre keessa Waashingtan DC'tti irbaata qopheesseef irratti Fayyisaan gooti jaarraa kana Hero of the Century jedhaniitiin faarsanii waan hedduullee badhaasani. Hawaasni musliimaa Oromoo Waashingtan DC jirulleen wancaa fi waraqata gargaraa badhaaseef adootan jennu torbaan dabre keessa Fayyisaani. Ameerikaa jiraa lafa akka Koloraadoo fa'aa akka Niw Meksikoo fa'aatti leenjii fudhachuu fedhaa jechuun dubbate. Kalee qophii kana Waashingtan DC fixateennaan ammoo Minnesotaa dabree namkuma hedduutti ba'ee simatee jedha akka warri qopheessi jedhutti biitti xuyyuur Minnesotaatii jalqabanii akka Convention Center galma walga'ii Minnesotaa jiru jechuu achi ammoo irbaata qopheessanii hoteela Raadisan keessa qopheessanii fi waraqata ragaallee namu waan akka akkaatiin badhaas warra caqasuuf deemtan keessa agi tokko warra Minnesotaa filatame sanatarootilleen keessi jedhan Fayyisaa waan dansaa hojjetee jedhaniitiin namu faarsa. Suniin duratti ammoo bulchiinsi Minnesotaa barum baraan onkololeessa lama. Akka guyyaa Fayyisaa jedhaniitiin yookaan ammoo guyyaa sun yaadachaa inni jabaa biyyaatii jedhanii waan hedduun faarsanii mata gamaan nama jabaa Oromoo jedhaniitiin faarsanii qophiin kalee maal fakkaatti kuna.
Duraan dursoo waa hunda dura galanni rabbiif haa gahu alhamdulillahi rabbil alamin. Kan seenaa ilmaan Oromoo keessatti qalama dahabaatiin barreessee dabre atileeta qofa hin jehuun goota caalu Fayyisaa Leellisaa mataan isaa haa bulu. Fayyisaa Leellisaa gaafa Riyootti sarara qaxxaamuru moohee harka isaa wal dabarsee wallagga hin jenne boorana hin jenne walloo hin jenne arsii hin jenne baale hin jenne jimma hin jenne iluu abbaa booraa hin jenne harargee hin jenne maal jee hin dhaggeeffamu maal jee nuti maali zamanni Oromoon mataa isaatiin bulee of bulchuu dhihaatee jira irraan booda.
I'm John Hoffman. I'm a state senator in Minnesota. And so I just wanted to I live in Champlin, Minnesota. But when we're talking about what Minnesota does, we talk about what Minnesota does right for everybody, not only here, but across the nation and across the world. And I'm honored and privileged to be part of this celebration today. As Faisa, we look at you and we say, your picture is worth 1,000 words. When you did this,
There was 1,000 words that came out that said human rights. It said what is right and what is wrong. And the courage that you did to stand up, you stood up, not just for the moment at the time, but the emotion that was there and talking about the memories of those frightful teenagers that you had in your history. Celebrate what the silver medalist has done for us. Celebrate being in Minnesota. Let's go on. Keep the fight going. Thank you.
Sabagurumo akasmas masabi kamran bagagamma ne hundum tikenya. Bagawa kayalamma chizi. Isamoy chenu kenne waqayo gudda galate fen. Barikun barajaminati. Barikun barawalet nufuj. Waqayo dergagota kenya kase. Guya samni biya family oni dan lakka muta e ilalu ke set. Ofisa de barse kenu dan. Soda male. Rakkina saba keenya, rakkina saba kooti, rakkina keessa. Kan Oromoo dhumaa hin ta'in rakkina saba dhidhiitamaa jiru hunduma addunyaa irratti mul'ise. Simboonna Fayisa, simboonna. Ati amma kophaa kee miti, yeroo sana kophaa kee murteeffatte harka garuu dargaggoo meeqa sii wajjin jira. Dhugaaf dubbachuudhaaf qophaa'anii sii wajjin ka'aniiru. Waaqayyo mana kee jireenya kee haa eebbisu, ijoollee kee haa eebbisu, sanyii kee haa eebbisu. Waaqayyo biyya keenya, biyya nagaa, biyya tokkummaa, biyya bilisaa haa godhu. Waaqayyo tunduma keessaa eebbisu fayyaa ta'a.
Obbo Tashitee Waaqootti gaafatamaa hawaasa Oromoo Minnesotaati. Qophiin tun maal fakkaatti jennaan?
Guyyaan kaleessaa magaalaa Lakkuu Minneapolis Saint Paulitti guyyaa addaa nuuf ture. Hawaasonni Minnesotaa, hawaasonni saba biraallee, hawaasonni Amaaraa, hawaasonni Ogaadeen, hawaasonni hundinuu wal ga'uunii assessimannaa addaa godhaniifi turanii ganama galasa eerpoortii yeroo deemneet hin jennu achitti saboonni hundinuu irra caalaan Oromoo haa ta'u malee uffata aadaa uffachuun achitti eegaatiin turanii akkuma xiyyaara irraa bu'eenii warri achi keessa hojjetan isa marsanii akkasiin dhufanii eerpoortii keessatti baay'ee nama lakkoofsi kana jedhamee dorgomuu dandeenyutu ture. Baay'ina namaa irraa kaka'eenii keessumaaf illee jecha sekuuritii illee qabaataatiin turre. Achi booda jiraattonni magaalaa Lakkuu limoo qaban hundinuu limoo akka jirutti baasanii hiriirsanii akkasiin simannaan achirraa eerpoortii irraa eegalee haayiwee gugurdaa magaalaa kana keessa deemuudhaan magaalaa Minneapolis keessa deemuudhaan gara iddoo konvenshin senter yookiin immoo Minneapolis konvenshin senteritti geeffamee achi booda dubartoonni Minnesotaa jagnaa kenna, hiroo kenna akkaataa itti simannu akkaataa aadaa Oromoon qabuun balbala irratti dhufanii simatanii geessanii bakka showroom yookiin immoo bakka itti hara baafatan jedhamutti qopheessinetu ture. Hanga achii geessanii achi booda sagantaan Minneapolis Convention Center keessatti jalqabe. Sagantaa kanarratti namoonni argaman tilmaamatti gara 5,000 ol tilmaamna. Baay'een isaanii alatti bakkee seenuu hin dandeenye. Poolisiin baay'ee over capacity ture. Ijoolleen dargaggootaa ammoo weedduu dhiyeessanii achirratti dhufaniitiin pirifoormii godhanii akkasumas ammoo guyyaa kaleessaa namoonni cidha qaban cidha gaa'elaa qabanii cidha isaanii kana obbo Fayyisaaf jennee asitti dhufnee isa arguu qabna jedhanii achirra dhufan miizee isaanii hunda isaanii qabatanii warri kaleessa wal fuudhanii achirratti dhufanii baay'ee namatti tolu alaabaa adda addaa achirratti dhiyeessuudhaan akkasumas ammoo Senator John Hoffman, Senator Minnesotaa jidduu keenyatti argamuudhaan gammachuutti dhagame ibsuudhaan namoota achi keessa jiran hunda gammachiisaatiin ture. Baay'isee namatti tola. Akkasumas ammoo seenaan maraatoonii uummata Oromoo biratti maal akka fakkaatuu fi bu'aan ijoolleen Oromoo maraatoonii keessa fiiguun biyya Itoophiyaatiif gumaachanii kana kan hin jedhamne haa ta'u malee bu'aasanirraa maammoo wal bi'ee yoo fudhatte jettee hawultii tokko hin qabu biyyatti. Atileetonni kanaan dura jireenyaan darbanii wanni monumenti jedhameetiin biyya san keessatti wanti akka mallattooti biyya keessa kaame hin jiru. Kun maaf ta'aa, kun maalirraa dhufee ka jedhu hundinuu mana san keessatti haasa'amaatiin ture. Sagantaan sa'aa 12 irraa jalqabee hanga sa'aa 5 ture. Achi booda akkaataan baanuun nama dhibee, namni baay'een ammachuu baachuu barbaadaa, ol fuudhuu barbaadaa. Kanaaf baay'ee haala namatti toluun obbo Fayyisaan medaalisti Fayyisaan illee achirratti dhiyaate baga gammachuu guddatu natti dhagama. Saba kiyya jidduutti argamuun gammachuu guddaa natti dhagama jedhee galgala community reception ture. Akkuma jiruun ammallee aadaan simachuun balbalarraa dubartoonni fi dargaggoonni simachuun weeddisuun ilaalchuun hanga taa'umsa isaatti isa geessanii achi booda namoonni wal duraa duubaan Fayyisaan waan inni godhe maali ka jedhurraa atileetonni keenna waan isaan godhan dorgommii isaan godhan ufa fuulletti fufanii fiiguu akka qaban tattaaffii godhuu akka qaban kun hundinuu irraa dubbatame.
Sagantaa dheeraa qabaatanii ganam jalqabdanii halkan walqixxee fiindheenaan jettanii nama hedduutu irra dubbate. Gan badhaasaatiin fakkeenyaaf inni illee badhaas kennee jira jechaa dhagahee badhaasisaa kennanii jira. Mee gabaabsinatti waan badhaasa?
Jiraattonni Minnesotaa hundinuu gama isaatiin gumaacha guddaa godhanii akka aadaa Oromootitti uffata itti uwwifamee huccuun itti uwwifamee achirraa innis bahee isa uffatee dubbachuu danda'ee jira. Hawaasni Oromoo Minnesotaa 2025 kenneef namoonni gareen wal gurmeessanii Odaanabee jedhamu 5,000 kennaniif akkasumas ammoo meedaalii adda addaatiif huccuu adda addaa kun hundinuu kennameef jira. Osfaanaan illee badhaasa ati silvarii argattee garuu nuti gooldii sii kenninaa jedhaniin. Atileet Fayyisaa Lalisaa illee aaninii waan sabni kiyya naa kenne keessaa 2025 isaaniif oolchaa jedhee dubbate.
Isaan jechuun?
Warra amma Biraaziliin jiraniif.
Riyoo Paraalimpikii irra jiran?
Yaa.
Tan fakkaata. Tan saayyee sa'aatii dheertuu dubbattanii sa'aatii ganama jalqabdanii halkan walqixxee fixanii cufaa dubbachuu hin dandeenyu. Mee waan amma obbo Teeshiteen jechuu jirkan keessa mee waan achitti dubbatan keessa isa keessan dhageessifna kunoo kan fakkaatti.
Akkuma reefuu jenne caqastan sun fakkaatti. Amma immoo atileet Fayyisaan maali jedhe qophii sun irratti illee badhaasa kennaniif kan namaa kenne jira. Mee qophii isaan deebina.
Baay'een sin galateeffadha uumaa jechuun hin danda'u. Haga ammaatti waan hundumaa naan jettanii waan aan keessa koo barbaadullee akkuma waan aan argadhee takkuu hundi keenya tokko isaaniitti naa ta'ee jira. Deebii kana naa deebisuu keessanii guddaan sin galateeffadha. Ani immoo meedaaliyaa Riyoo irratti hinjifadhee odoo mootummaan Itoophiyaa irraa fudhatu jedhanii na eeganii waldaan olompikii addunyaa na deebisee jira. Kana immoo meedaaliyaa kana warreen qabsee Oromoo jalqabanii haga har'aatti wareegamanii iddoo kanaan ga'anii fi kan gara fuulduraaf wareegamuuf jiranii fi isin yoo tokko taatan gara fuulduraa yaadannoo keessaniif gaafa Oromiyaan bilisoomte muuziyeemii Oromiyaa keessa akka ta'uuf kennaa isiniif kenna. Yoo waan hin galle garuu isinirraa nan fudhe. Akkasumatti immoo hiriwoonni koo Riyootti hafanii turanii haga ammaatti eessaa akka isaan jiran bilbila isaaniitiin argachuu hin dandeenye. Anaan baay'ee waan guddaan haa gootan kan biyya sana keessattis bahee iddoo kana ga'u. Isaanis jabaadhaati inni irraanfatiinatti animmoo isaaniif qarshii isin walitti naa fuutan sanarraa doolaara 20,000 isaanii kenne. Akkasumatti isaanis imaanaa isinitti kenna dhiyeen jira. Galatooma fayyaataa ulfaadha.
Hayyalam akkuma reefuullee jennee Fayyisaan amma Ameerikaa jira. Lafa akka godira Ameerikaa akka New Mexico, Colorado fi Arizona keessaa leenjii fudhachuu fedhaa jira. Qophiin ispoortii irratti hirmaan soora alaa keetii kam kiyya nagaan bulle.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hogganoonni biyyootii addunyaa torban kana kora waggaa kan tokkummaa mootummootaa gaggeessuuf magaalaa Niyoork keessatti argamu duula waraanaa Siiriyaa keessaa fi rakkoo baqataa kanarraa madde ka jedhu ajandaa korri kun hedduminaan irratti mari'atu ta'aa jedhamee eegama. Margaret Bashiirtu gabaasee tujubedhees.
Hogganoonni addunyaa waraanni Siiriyaa keessaa bakka birootti akka hin ceene barbaadu. Keessumaa uummata hedduminaan biyyoota hollaa jiraniif Awurooppaatti yaa'aa jiraachuun rakkoo guddaa uumee jira. Dhimmootii kanas gumiiwwan lama kan baqattoota irratti fuulleffate irratti mari'achuuf jiru. Biyyoonni bu'aa kooluugaltummaaf beekannaa kennuu qabu. Biyyoonni itti dabalaa uummata qe'ee ofiirraa godaanuuf dirqame deebisanii qubsiisuu qabu. Namni martinuu kan bakka maraa jiru hookkara, baqattoota, kooluugaltootaaf hawaasaalee saphxiqqaalee irratti oofamu dura dhaabbachuu qabu jechuudhaan muumichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Ban Ki-moon dubbataniiru. Gumii bor gaggeeffamuuf jiru pirezidaant Baraak Obaamaatu hoogganuuf jiru.
We expect that the summit will result in significant new sustained commitments to UN humanitarian.
Gumii kanarraa cicha haaraa dhaabbataa ta'etu argama jennee eegna. Gama gargaarsa namoomaatiin sagantaalee qubsuma baqattootaa babal'isuu yookaan mala seeraa kabiroo ittiin biyya sadaffaa seenuu danda'an jechuudha jedhan. Haa ta'u malee gumiin kun haala lammiiwwan Siiriyaa 5,000,000 ta'an kanneen biyya isaaniirraa baqatanii fooyyessa inni jedhu shakkisiisaadha jedhu xiinxaltoonni.
The only way you solve the Syrian crisis is through a political deal. I'm sure there will be some talk about that.
Mala tokkichi rakkoo Siiriyaa keessaa furuun ittiin danda'amu marii siyaasaa qofa. Gumiin walii galaa irratti kana laalchisee mareen geggeeffama jedheen amana. Haa ta'u malee Vladimir Putin gara Niyoork hin dhufne. Yoo Putin hin argamne ta'e immoo waa'ee Siiriyaa laalchisee marii bu'a qabeessa geggeessuun hin danda'amu jedhan. Yuunaayitid Isteetsii fi Raashiyaan jalqaba baatii kana lola dhaabinsi tolfame gargaarsa Siiriyaa akka dhaqqabu walii galteerra ga'anii turan. Biyyoonni lamaan garee ISIS jedhamu dabalate shororkeessota irratti fuulleffachuuf karoora jiruuf walta'insa agarsiisaniiru. Waliigalteen sun milkaa'uuf milkaa'uu dhabuu kan ilaaleen marii Niyoork keessaa irratti dhiyaachuuf jira. Golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa roobii dhuftu walga'ii sadarkaa olaanaa ka Siiriyaa irratti fuulleffate geggeessuuf jira. Xiinxaltoonni akka jedhanitti bayiin argamu garuu hagas ta'a jedhamee hin abdatamu.
The reality is decisions about Syria are made in Washington.
Dhugaan jiru murtiin waa'ee Siiriyaa kan irra ga'ame Waashingtan, Mooskoof, Iraan malee gola nagaa eegumsaatiin miti jedhan. Hoogganoonni beekamoon kan akka Vladimir Putin, Xi Jinping fi Angela Merkel gumii kanarratti hin argamne. Gumiin kun pirezidaant Obaamaadhaaf walga'ii sadarkaa addunyaa irratti argamuuf isa dhumaa yoo ta'u, haasaa isaan dhageessisanis dhimmoota addunyaa irratti biyyoota hedduu walitti fiduu isa jedhu irratti fuulleffachuuf jira. Isaan qofaa utuu hin taane muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Ban Ki-moonifis akka hoogganaa tokkummaa mootummootaatti gumii waliigalaa kanarratti argamuun isa dhumaati. Hojiin isaanii kurna tokkoollee muddee 31 dhumachuuf jira. Addunyaarraa uummanni 65,000,000 qe'ee ofiirraa godaaneera. Sababaa walitti bu'iinsaa balaa uumamaa fi hiyyummaa hammaa ba'an kan ka'e bakkaa bakkatti sossou. Ban Ki-moon ennaa gumii kanarratti haasaa dhageessisan illee sababaa baqattummaaf kooluugaltootaaf baqattoota kunuunsuuf itti gaafatama jirullee addunyaan qooddachuu akka qabu ibsuuf jiru. Ambaasaaddarittiin Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawer illee akka jedhanitti gumiin kun hangi tokko waa'ee walta'insa sadarkaa addunyaa barbaachisaa ta'ee uummachuuti. Rakkoo baqattummaa guyyaatti aanu furuu hin dandeenyu ka jedhan Samaantaa Paawer garuu fedhii siyaasaa kan hoogganoota addunyaa barbaachisaan ni argama jedheen yaadaa jedhan. Baqattoonni irra hedduun biyya waggoota 6 waraanaan raafamaa turte Siiriyaarraa innaa ta'an uummati ishee walakkaan qe'ee ofiirraa baqateera. Hoogganoonni addunyaallee qe'ee ofiirraa godaanuun kun hanga nagaaf tasgabbiin bu'utti kan hin dhaabbanne ta'uu hubatanii jiru.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,700 meter bandi digdami sha yo kan kel warzi kuma 11 dibasagal kuma 11 dibasagal ibjata mishan kuma 12 dibatokof kudani kuma 12 dibatokof afurtamarat akasmas meter bandi yo kan kel sodomi tokko yo kan kel warzi kuma sagalib dibafurib sadetta mishan rat witata hanga jimata te saganta qopya fano romon dabar asrat rawata qopwe bori walitide binagama kenya nagatti bula amma saganta fana marat ittefof